se deshacéis tempo para información da Costa da Morte aquí en Radio Nordés, na cadena SER.
Hora 14 Nordés, José Manuel Mira.
Costa da Morte saíu tamén na tarde de onte á rúa en protesta contra o xenocidio do Estado de Israel contra o pobo palestino en apoio aos membros da flotilla internacional. Ceilas se foron os escenarios destas movilizacións. O plan único da Deputación da Coruña acada os 27 millóns de euros e consolídase como o maior plan de investimento municipal na Costa da Morte total para toda a provincia son 138 millóns de euros. Carballo contará con algo máis de 6 millóns de euros do plan Edil de fondos europeos para os proxectos de próxima execución no concello, así o trasladaron hoxe na última rolda de prensa do alcalde Ebencio Ferrero como alcalde Carballes. Ademais, aprobadas as dedicacións no concello, no goberno de Fisterra, son dúas dedicacións do 50% para o alcalde e a tenente de alcalde. Contaron co voto en contra tanto do edil transfuga como dos dous ediles de Alternativa dos Veciños. E a Xunta de Galicia que finalmente accede ás peticións das familias de Fisterra e reforza o servizo de autobús entre Fisterra e CE, evitando así que teñan que ir de pé a diario o alumnado dos institutos ceenses. Son algúns dos asuntos que imos tratar dende agora e até as 2:30 aquí en Hora 14 Nordés.
Carbugal patrocina o tempo.
Vamos con esa información meteorolóxica con María Souto de Meteo Galicia.
Bueno, vamos a ter un poquinho de todo, a verdad, tanto hoxe como na fin de semana. Tivemos moitas nubes pola mañán, efectivamente moita humidade, a tendencia é que a partir do mediodía pola tarde non quede despexado, pero bueno, sí que se van ir abrindo claros e polo tanto contamos cunha tarde de tempo máis seco, temperaturas que pouco van a subir hoxe dos 20 graus. E despois moita diferencia entre o sábado e o domingo, porque mañá sábado vai ser un día moi gris, durante toda a xornada van estar os ceos cubertos e aparte vai chover, choverá sobre todo pola mañán, ata o mediodía sí que teremos precipitacións e co avance da tarde sí que irá deixando de chover, porque mañán co avance da tarde irá se metendo nordés porque volve a entrar o anticiclón. Así que ambiente gris o sábado, con chuvias máis persistentes pola mañán, o domingo chega o anticiclón e o nordés. Por lo tanto, tenemos un domingo con algunhas néboas a primeiras horas da mañán, pero despois xa quedaremos cos ceos pouco nubosos ou despexados.
O tempo, patrocinado por Carbugal.
Por servicio, por una atención personalizada, por sus productos de altas prestaciones y por tu bolsillo, elige y confía en Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Te esperamos en Santiago, Polígono de Asionja y C Parque Empresarial, ambos enfrente a Mercadona. Más información en carbugal.org. Menos mal que nos queda Carbugal.
Pues empezamos este repaso a actualidade por Carballo. Mañán será o día de pleno donde Ebencio Ferrero fará efectiva a súa renuncia como alcalde carballés logo de 22 anos no cargo, os 10 últimos con maioría absoluta. Estará acompañado por todo o seu goberno, evidentemente, tamén a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, que esta semana anunciaba que acudirá a despedir a Ebencio Ferrero no seu último día como alcalde na capital de Bergantiños. O último acto oficial, rolda de prensa desta mañán, Ebencio Ferrero, acompañado do edil Iván Andrade, presentaron, bueno, pues os ha aprobado os fondos europeos, os fondos edil que van chegar para este municipio. En principio, o concello tiña pedido uns 15 millóns de euros, finalmente pues vanlle conceder algo máis da metade, uns 40 algo menos da metade, 43%, o que son 6,5 millóns de euros. Escoitamos a Iván Andrade.
Era un proxecto inicialmente de 15 millóns, e ver esa resolución fixeron un pouco que estaban falando xa de tanto do Ministerio de Hacienda Urbana como do Ministerio de Facenda, buscar a maneira de repartir os fondos para todos. Entón, nesta primeira resolución provisional, o que fixeron en todas as, todos os concellos e entidades públicas que solicitaron estes fondos edil, la mesma cantidade de cartas, ¿vale?
Bueno, pues esa cantidade, uns 6 millóns e medio de euros, eso sí, hai que executar.
Toca traballar, porque o objetivo desta senda financeira, destes fondos europeos, é que os concellos executen os proxectos tal e como presentado. Entón, aquí pretemos que cumplir eses fitos, os proxectos pues, son que todos conocemos, ¿no? O novo recinto, o novo edificio cultural, o novo edificio de entidades sociais, a reforma da Praza do Concello e a rehabilitación da Casa do Concello, así como a unión urbanística entre o centro e o novo edificio cultural.
Pois pues son algúns dos proxectos que se van executar grazas a estes cartos chegados da Unión Europea. Unha rolda de prensa donde tamén estaba Ebencio Ferrero, que, bueno, un poquinho de máis en ton máis distendido, decía que a ver si pode disfrutar do FIOT dentro de 4 anos nun novo escenario.
Que teñamos saúde para dentro de 4 anos ir ao FIOT, ao novo auditorio.
Pois ese novo auditorio. Estaba convencido, amosouse convencido a Mencio Ferrero, de que van a ser os mellores executando eses cartos.
Xa verá, como si que vamos a ser os que mellor executen. Seguro. Seguro.
Con toda a confianza no equipo de goberno que queda agora. Bueno, xusto despois desa rolda de prensa, Ebencio Ferrero pasou por aquí, por Radio Nordés, cos nosos compañeros de Radio Coruña, no ese programa, hoy por hoy as rías tamén, para Radio Ferrol, donde falou dos motivos que lle levan a deixar a alcaldía, como comentaba xa na rolda de prensa desta semana, logo de cumplir ese 70 anos. Falaba tamén precisamente de que o seu grupo de goberno está no mellor momento.
O grupo municipal de Carballo, de goberno, nunca foi tan forte nin con tantas capacidades para seguir acometendo cousas. Bueno, había a oportunidade do relevo. Creo que Daniel Pérez é unha persona idónea, non? Para seguir asumindo a responsabilidade da alcaldía no noso concello.
Amosouse satisfeito por deixar un concello sen débeda.
Sempre pensando no que se pode facer sin necesidade de acometer, non, proxectos que puxeran en risco, digamos, a capacidade económica do concello.
Bueno, e agradable tamén deixar moitos proxectos en marcha.
É agradable poder deixar, non, este legado, sabendo que hai moitos proxectos en riba da mesa, e algúns deles xa co obxectivo de execución inmediata.
A última entrevista de Ebencio Ferrero, José, en Radio Coruña, Radio Nordese, Radio Ferrol.
O Centro Sociocultural de Baio abre un ciclo de exposicións con Vitaminarte, de María José Rodríguez, do 1 ao 31 de outubro. Vitaminarte é unha mostra na que se mestura a pintura e as vitaminas tanto físicas como espirituais. E será a primeira das 8 exposicións que acollerá o Centro Sociocultural de Baio. Ven e contáxate de enerxía positiva desta exposición. Aberta de martes a venres de 3:30 da tarde a 8:30 e os sábados de 10 a 2. Achégate ao Centro Sociocultural de Baio, Concello de Zas.
De Fisterra, perdón, de Carballo imos a Fisterra, en donde onte hubo pleno en donde se aprobaron as dedicacións para o alcalde e a tenente de alcalde, dúas dedicacións do 50%, en total son algo menos de 40.000 euros, os 4.000 menos aproximadamente do gasto que supoñía o anterior goberno. Unhas dedicacións nas que votou en contra tanto Edil Tránsfuga, Tito Martínez, como os dous concelleiros de Alternativa dos Veciños, entre eles, pois, a exalcaldesa Áurea Domínguez, alcaldesa que xa fixera público que iba a votar a favor, que na propia comisión sobre este asunto amosou o seu voto a favor, pero finalmente cambiou de opinión.
Todo cambiou porque el nas declaracións de prensa e radio que fixo dou a entender que as dedicacións e salario non significaban nada para él, nin importancia lle dou o voto que eu manifestei, eu únicamente manifestei eu ese voto a favor do na comisión, desvalorizando completamente tanto a dedicación como o salario. Logo sopesamos, valiu máis que el ese compromiso para Fisterra do 50% do seu tempo non tiña sentido, realmente non tiña sentido para nós xa cando eu votei na comisión a favor, o sentido do voto. Pero el seguiu sin argumentar nin justificar de ningún xeito esa decisión, que non responde á altura do noso municipio, do que o noso municipio se merece. Bueno, considerámoslo unha falta de respeto.
Pois esa é a explicación de Áurea Domínguez, que no seu momento tamén tivera moitas dificultades para poder conseguir a dedicación e un salario como alcaldesa, e que anunciara inicialmente que iba a apoyar ese soldo de Luis Insua. Certo, un pleno en donde, entre outros asuntos tamén, fixose efectiva a renuncia do exalcalde Pepe Marcote, que como concelleiro, e tamén ata de agora era voceiro do Partido Socialista. Luis Insua falou tamén de Marcote.
A mí, como corresponde como alcalde de Fisterra, pois darlle tamén as gracias por todo, éxitos na nova etapa.
E o Plan Único da Deputación da Coruña traerá para os concellos da Costa da Morte uns 27 millóns de euros. Plan Único que para toda a provincia suponrá 138 millóns de euros de inversión, o que supón, segundo a Deputación, o maior plan de investimento municipal de toda a Galicia. A Xunta de Galicia mellora o servizo que conecta Fisterra e a Coruña con vehículos de maior capacidade. Finalmente, as familias de Fisterra, que levan varios anos pedindo o reforzo desta liña para evitar que os seus fillos, fillas, que o alumnado dos institutos teñan que ir cada mañán de pé no autobús, pois ven como finalmente a Xunta de Galicia escoita as súas demandas e a partir do luns terán un autobús con máis número de plazas para evitar que teñan que ir de pé no corredor do autobús. As agrupacións de Protección Civil de Carballo Mazaricos reciben scooters por parte da Deputación da Coruña. E sea, a Solo Empresarial do Atlántico aproba unha nova parcela para o polígono empresarial de CED, de casi 4.500 metros cadrados. E quedámonos coa historia, bastante historia, de Lúa. Ela nació en Asturias, pero agora, a través da asociación Bebés Roubados de Galicia, descubriu que é unha bebé roubada e que os seus orixes están en Lase. Hoxe ás 5 da tarde convoca unha reunión porque quere coñecer a súa familia biolóxica.
Sí, yo soy un bebé roubado porque por mí, en el 84, se pagó 1 millón de pesetas.
¿Un millón?
1 millón de pesetas. Eso está en documentos que yo los llevo conmigo hoy a la ASE, por si alguien los quiere ver. Uh-huh. Está judicializado todo el proceso, porque bueno, ya se explicará más adelante por qué.
Busca gente voluntarios, vecinos de la ASE que se quieran someter gratuitamente, libremente, a pruebas de ADN. A las 5 de la tarde, no Hotel Mar de la ASE. Da Xenda, destacamos las diferentes propuestas do FIOT en Carballo. También a presentación do libro, dos 40 años de historia do Grupo Badius, mañana a 6 de la tarde en Baio, en Vimianzo. Mañán ás 8:30, as Desterradas de Excéntricas Produccións, ou a charla na Casa da Cultura de CE, mes da Fundación Fernando Blanco, con Rafael Quintía sobre antropoloxía da medicina popular galega. En canto á xornada deportiva, o Bergantiño recibe o Valladolid Promesas. Hai dous derbis na primeira Futgal, Camariñas Fisterra, Esteirana Muxía, e partidos destacados tamén na Liga da Costa, un Xallas Oneira, un Cormeballo, un Malpica Montelouro. Llegamos así ás 2:30. Que teñades unha boa fin de semana. Hasta logo.